Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. U Srbiji 100.000 ljudi ispod granice siromaštva. Dinar jača prema evru, ali masovnih pojeftinjenja neće biti bez ozbiljne konkurencije na tržištu, kažu sagovornici Novosti dana. Podrška građana Srbije Evropskoj uniji opada i sada iznosi 47%, pokazalo istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. 62% građana smatra da ni pod kojim uslovima ne treba priznati nezavisnost Kosova. Britanska vlada traži od UEFA oštre sankcije prema Srbiji zbog rasističkih uvreda na utakmici mladih selekcija. Premijer Cameron zgrožen scenama u Kruševcu. Ministarka sporta Alisa Marić osudila incidente. Fudbalski savez Srbije negirao da je bilo vređanja na rasnoj osnovi. Sutra će biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Srbiji oko 100.000 ljudi živi ispod granice siromaštva, saopštilo je Ministarstvo rada i socijalne politike povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva. U ministarstvu veruju da će mere zapošljavanja koje sprovodi vlada smanjiti broj korisnika socijalne pomoći. Ekonomisti kažu da je prazna potrošačka korpa realna slika u Srbiji. Pripremila Nataša Ćimović.
Zvanična statistika kaže da je u Srbiji siromašan onaj ko ima mesečne prihode ispod 8.000 dinara. Onaj ko nema, odavno je skliznuo ispod granice siromaštva. Najugroženija su staračka, samačka, seoska domaćinstva i deca, posebno u južnoj i istočnoj Srbiji. To potvrđuju i građani Niša.
Samo mogu da kažem da je teško, mnogo je teško, ruku na srcu.
Skupoća je, ne manje, borimo se za život, eto tako.
Traži deca hleba, a majka odakle će da ima u mesi kad dak prazat?
Mi od naše penzije hranimo decu koliko možemo, a ne možemo, jer su i penzije minimalne.
Mladi zbiraju, nije važno, starstvo zbiraju iz korpe, iz kontejneri. Mladi ljudi srednjih godina.
Preživljavamo, kratko jasno.
Realna slika siromaštva prema proceni ekonomiste Jovana Zubovića može se najpre videti u prodavnicama. Ne trebaju nam, kaže, nikakve druge statistike.
Možda bi se trebalo pre fokusirati na neku potrošačku korpu i to ne ono osnovno nego proširenu, što bi vrlo vjerovatno po članu domaćinstva došlo na najmanje nekih 25.000 dinara kao neka potpuna granica preživljavanja u današnjim uslovima.
U ovom trenutku, prema podacima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, novčanu pomoć prima 86.000 osoba, a dečiji dodatak 400.000 dece. Tu su i narodne kuhinje. Sindikati traže od vlade da više radi na otvaranju novih radnih mesta, jer je milion nezaposlenih, i spreči poskupljenja životnih namirnica.
Evro danas vredi 111 dinara po srednjem kursu Narodne banke, što znači da je domaća valuta za mesec dana ojačala za 4%. U prodavnicama ovih dana može da se nađe jeftinije sveže meso, ulje i šećer, ali ekonomisti upozoravaju da nema razloga za optimizam. Jačanje dinara neće biti praćeno masovnim pojeftinjenjima dokle god nema ozbiljne konkurencije u prerađivačkoj industriji i među trgovinskim lancima. Milica Rilak.
Niže cene ulja i šećera nisu rezultat tržišne utakmice ili slabljenja evra, već dogovora između vlade i proizvođača. U našoj zemlji cene odavno ne prate kretanje vrednosti domaće valute, objašnjava saradnik Instituta za tržišne istraživanja Saša Đogović.
Tako da će imati od slučaja do slučaja određena snižavanja cena, ali ne svakako u onom obimu kako je to bilo kada je dolazilo do njihovog povećavanja, a to je sve posljedica nepostojanja zdravih konkurentskih odnosa na našem tržištu.
Ekonomista Dragovan Milićević, sa druge strane, kaže da pad kupovne moći i niska tražnja nisu dovoljan razlog za trgovce da spuste cene ni kada evro slabi.
Jer naravno da prodavci neće sniziti cenu ukoliko ne postoji realni pad tražnje zbog većih cena. Kako to u Srbiji nije slučaj, nažalost, ta tražnja na nižem nivou pokušava da se pegla, odnosno da ostvare određeni profit kroz zadržavanje većeg nivoa cena, bez obzira što su realni uslovi za njihovo povećanje sada splasnuli.
Za razliku od ulja i šećera, razlog za pojeftinjenje mesa leži upravo u činjenici da građani kupuju gotovo simbolične količine te namirnice, dok uzgajivači smanjuju broj grla zbog skupe stočne hrane. Direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede Drago Cvijanović zato naglašava da prekomponovanje cenovnika hrane u našoj zemlji ne bi smelo da ide na štetu primarnih proizvođača.
Još uvijek postoje zalihe i u šećeranama i uljarama iz prošle godine kada su bile mnogo niže otkupne cene suncokreta, soje, uljane repice, šećerne repe i tako dalje. I naravno drugo, činjenica je da bi bilo dobro da se ne uskraćuje otkupna cena primarnim proizvođačima jer neće imati čime da zanove svoju proizvodnju.
Osim hrane, kućne budžete opterećuje i cena goriva. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Tomislav Mićović oprezno najavljuje da bi jačanje dinara moglo da dovede do pada cena goriva.
Gorivo koje se sada nalazi na benzinskim stanicama je kupljeno po nekom kursu od pre recimo 10, 15, 20 dana. Dakle, dogod ne bude stiglo gorivo koje je kupljeno po ovom sadašnjem kursu dinara, neće se steći uslovi za sniženje, ali sigurno kada to gorivo dođe na pumpe da će naftne kompanije sniziti cene i na u maloprodaji.
Jači dinar ipak ne znači uvek niže cene, a pitanje je i dokle će trenutno jača domaća valuta zadržati vrednost prema evru i dolaru, zaključuje ekonomista Saša Đogović.
Ovo ne može da bude nikakav srednjoročni, a kamo je dugoročni trend, jer bi zato trebalo da postoje jedne stabilni temelji u izvoznim i proizvodnim performansama naše zemlje.
Podsjećamo da i guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković uzroke visoke inflacije vidi u opštoj finansijskoj nedisciplini, ali i dugim rokovima plaćanja koje nameću, kako je rekla, moćne monopolske strukture. Vlada Srbije inače još od prošle godine priprema opšti zakon o ograničenju rokova plaćanja.
Javni dug Srbije na kraju septembra iznosio je blizu 16 milijardi evra, što je 55,5% bruto domaćeg proizvoda, objavila je Uprava za javni dug. Istovremeno, Udruženje banaka saopštava da je zaduženost građana Srbije po bankarskim uslugama i leasing ugovorima na kraju septembra po stanovniku bila 812 evra, 3 evra manje nego na kraju 2011. godine. Premijer Ivica Dačić izjavio je da Srbija želi da ide ka Evropskoj uniji, ali ne po cenu da u tom procesu ostane bez države i elementarnog dostojanstva.
Dačić je u intervju Novostima rekao da Srbija ne može i neće prihvatiti stav da poštuje teritorijalni integritet Kosova. Dodao je da razume objašnjenje evropskog komesara Štefana Fila da je smisao te formulacije da Evropa ne želi podelu Kosova. Dačić je poručio Briselu da Srbiju ne stavlja pred dilemu Kosovo ili Evropska unija, jer se Srbija ne može odreći sebe i svoje države, ali, kako je rekao, ne želi da se odrekne ni Evropske unije koje stremi.
Broj ljudi koji podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju u odnosu na prošlu godinu opao je za 13%, pokazuju rezultati istraživanja Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Prema tom istraživanju, koje je od 18. do 25. septembra sproveo CESID na uzorku od 1200 ispitanika sa teritorije Srbije bez Kosova, oko 65% građana eksplicitno se protivi i priključenju NATO-u, a skoro isti procenat protivi se priznanju nezavisnosti Kosova. Detalje prenosi Sandra Cvijanović.
Čak 47% ispitanika, uglavnom stanovnika Beograda i mlađih od 30 godina, protivi se ulasku Srbije u Evropsku uniju. Razlog velikog broja evroskeptika među mladima je to što su veći deo života proveli u posttranzicionoj Srbiji, ne sećaju se 90-ih i daleko im deluje bolja budućnost u Uniji, ocenjuje direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović-Gajić. Ona i Uniju, ali i srpske političare smatra odgovornim za porast nepoverenja prema evrointegracijama.
Porast evroskeptika bih pre svega objasnila percepcijom uslovljavanja spolja našeg daljeg napretka na putu ka Evropskoj uniji, odnosima sa Kosovom, kao izjavama političke elite, koja je dobila izbore delom da bi rešila ekonomske probleme, delom i da bi nastavila pristupanje Evropskoj uniji, a od koje, bar u poslednjih mesec i po dana, uglavnom čujemo samo negativne izjave Evropskoj uniji i odlukama koje su donete u Briselu.
Da nezavisnost Kosova ne treba priznati, izjasnilo se 62% građana, dok 11% smatra da bi to trebalo uraditi ukoliko je to uslov za ulazak u Evropsku uniju.
Među njima su najzastupljeniji oni koji imaju više škole, zatim glasači Demokratske stranke i LDP-a i zanimljivo od nacionalnih manjina, mađarskoj nacionalnoj manjini je ova opcija najprihvatljivija. Oni koji bi priznali Kosovo kako god, to su ljudi koji su mlađi među mlađim građanima i oni koji su najviše protiv Evropske unije. Od nacionalnih manjina najzastupljeniji su Bošnjaci.
Ubedljiva većina i dalje se protivi priključenju NATO alijansi jer je vide kao instrument u rukama Amerike i zaštitnika samo bogatih zemalja. Svaki treći građanin misli i da bi NATO, ukoliko želi da poboljša odnose sa Srbijom, trebalo da plati ratnu odštetu i da prestane da interveniše u drugim zemljama. Istovremeno su upravo NATO označili kao najveću spoljnu pretnju po bezbednost države, dok unutrašnjom vide političare u Srbiji.
Vladina komisija za praćenje bezviznog režima putovanja sa Evropskom unijom razmatraće mere koje treba uvesti kako bi se smanjio broj lažnih azilanata posle upozorenja iz pojedinih članica Evropske unije da je bezvizni režim ugrožen. Prema izjavama iz Brisela, Evropska komisija je veoma zabrinuta zbog talasa azilanata sa Zapadnog Balkana, ali se na ministarskom savetu 25. oktobra neće tražiti ponovno uvođenje viza za balkanske zemlje, već hitne mere za zaustavljanje priliva azilanata. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Šef Euleksovog specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji i severu Albanije, Clint Williamson, razgovaraće u Beogradu sa srpskim zvaničnicima. Kako je najavljeno, Williamson će se sastati sa premijerom Ivicom Dačićem, dok je razgovor sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem planiran za sutra. Williamson dolazi u Beograd mesec dana pošto je tužilaštvo za ratne zločine obelodanilo da ima zaštićenog svedoka trgovine organima, čiji je deo iskaza objavljen ekskluzivno na RTS-u 10. septembra.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama uspeo je ubedljivim i agresivnim nastupom da ostvari prednost u odnosu na Mitta Romneya u drugoj televizijskoj debati kandidata na predsjedničkim izborima zakazanim za 6. novembar. Obama i Romney odgovarali su nešto duže od sat i po na Univerzitetu Hofstra u Hempstedu u državi New York na pitanja 82 neopredeljena birača, zabeležio Srđan Savić.
Predsjednički rivali nastavili su sa optužbama ko je gori kandidat, bilo da je reč o budžetu i porezu, energiji, imigraciji, Libiji ili politici prema Kini. Svoje argumente iznosili su žučno i često su prekidali jedan drugog. Odlučan da povrati prednost posle lošeg nastupa u prvom TV duelu u Denveru pre dve sedmice, Obama je na samom početku optužio Romneya da favorizuje bogataše.
Guverner Romney nema plan od pet tačaka. On ima plan od jedne tačke, a to je da ljudi na vrhu igraju po drugačijim pravilima od ostalih. To je njegova filozofija kao privatnika, kao guvernera i kao kandidata za predsjednika.
Kandidat republikanaca kritikovao je Obamine rezultate u posljednje 4 godine jer je udvostručen deficit, 9 miliona Amerikanaca ostalo je bez posla, a benzin je dvostruko skuplji od kada je Obama na vlasti. Romney je rekao da planira da otvori 12 miliona novih radnih mesta.
Od kako je Obama predsjednik, više ljudi ostalo bez posla. On se trudio, ali nije rešio problem. Problem će rešiti moj plan od pet tačaka koji će doneti milione novih radnih mesta.
Obama je na napade uzvratio tvrdnjom da je ispunio većinu obećanja, među kojima smanjenje poreza za srednju klasu i za mala preduzeća, okončanje rata u Iraku i nastavak borbe protiv terorizma, što je dovelo i do ubistva Osame Bin Ladena. Prema istraživanju javnog mnjenja, koje je odmah posle debate sproveo CNN, 46% ispitanika misli da je Obama izašao kao pobednik, dok se za Romneya opredelilo 39%. Britanski i francuski mediji ocenjuju da je Obama bio samouvereniji, borbeniji i uspešniji. Poslednja televizijska debata pred izbore 6. novembra biće održana za 5 dana na Floridi.
Nezadovoljni Vladiminim merama štednje u Grčkoj danas štrajkuju advokati, notari, apotekari i lekari. Štrajkačima su se u protestnom maršu centrom Atine pridružili i novinari. Zbog štrajka novinara prekinut je televizijski i radijski informativni program, a mediji ne postavljaju nove vesti na svoje sajtove. Sutra se na kioscima neće pojaviti dnevna štampa. Sindikati državnih službenika i zaposlenih u privatnom sektoru najavili su za sutra generalni štrajk.
Francuski predsjednik François Hollande ocenio je da politička unija članica Evropske unije treba da usledi posle budžetske i socijalne unije. U intervju koji je dao za više evropskih listova pred sutrašnji početak dvodnevnog samita u Briselu, Hollande je prognozirao da će ta unija postati stvarnost posle evropskih izbora 2014. Istakao je da su zemlje Evropske unije sasvim blizu izlaska iz krize u eurozoni. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Lagdar Brahimi predložio je vladi Sirije i pobunjenicima da obustave sukobe tokom predstojećeg muslimanskog praznika Kurban Bajrama krajem ovog meseca. Vlada Sirije je saopštila da je zainteresovana za predlog, ali da smatra da je neophodno da se izvede pritisak na pobunjenike da se pridržavaju primirja. Pobunjenici su također pristali na primirje, ali su naveli da režim mora najpre da prestane da bombarduje gradove i sela.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u 15:15. Podsjetimo na vesti dana. U Srbiji 100.000 ljudi ispod granice siromaštva. Dinar jača prema evru, ali masovnih pojeftinjenja neće biti bez ozbiljne konkurencije na tržištu, kažu sagovornici Radio Beograda. Podrška građana Srbije Evropskoj uniji opada i sada iznosi 47%, pokazalo istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. 62% građana smatra da ni pod kojim uslovima ne treba priznati nezavisnost Kosova. Britanska vlada traži od UEFA oštre sankcije prema Srbiji zbog rasističkih uvreda na utakmici mladih selekcija. Ministarka sporta Alisa Marić osudila incidente u Kruševcu. Fudbalski savez negirao da je bilo vređanja na rasnoj osnovi. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Samostalni sindikat radnika Ikarbusa traži da se poništi tender za nabavku 180 autobusa za gradsko saobraćajno preduzeće Beograd, koji treba da budu plaćeni kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 65 miliona evra. Sindikat tvrdi da je tender sporan zato što diskriminiše domaće proizvođače autobusa. U Uniji poslodavaca kažu da su krediti za javne nabavke međunarodnih finansijskih institucija povoljniji od komercijalnih zajmova. Problem je što najveći deo tog novca, umjesto u domaćoj privredi i budžetu Srbije, na kraju završi kod dobavljača proizvoda i usluga iz inostranstva. Detaljnije Ivan Jovanović.
Sutra u podne otvaraju se ponude za nabavku novih autobusa za gradsko saobraćajno preduzeće Beograd. Predsjednik samostalnog sindikata radnika Ikarbusa, Velimir Gligorić, kaže da taj tender favorizuje proizvođače autobusa iz inostranstva.
Uputili smo dopis gradonačelniku grada Beograda Draganu Đilasu. Primio nas zamenik, objasnio da su to uslovi Evropske banke za razvoj i da tu nema ni tačke ni zareza da možda se pomeri. Koji je motiv da se kupuju autobusi koji su skuplji od 30% i više od ovih autobusa koji imate ovdje?
Ovo je već poznat scenarijo javnih nabavki po kome je u Srbiji posljednjih godina najpoznatija oblast građevinarstva, tvrdi član Upravnog odbora Unije poslodavaca Dušan Korunoski.
Znamo zašto nas izbjegavaju političari i zašto gubimo tendere. Bolje da se zadužujemo direktno višim kamatama nego kod međunarodnih svjetskih institucija koje tačno je daju bolje kamatne uslove. Međutim, ta sredstva su vrlo često plen zloupotrebe određenih političkih struktura u ovoj našoj još uvijek nedovršenoj državi.
Korunoski ukazuje da beznačajno mali deo novca koji se za javne nabavke pozajmi od međunarodnih finansijskih institucija završi u domaćoj privredi i budžetu Srbije.
U 2011. godini Evropska banka za obnovu i razvoj dodelila je oko 526 miliona evra raznih kredita državi Srbije. Samo 3 promila tih sredstava su završila na računu domaćih preduzeća. To se plaća iz budžeta. Mi, privrednici, plaćamo poslove koje će izvršavati preduzeća iz inostranstva.
Na javne nabavke koje se finansiraju pozajmicama međunarodnih finansijskih institucija u udelu koji prelazi 50% vrednosti ne primenjuje se naš zakon o javnim nabavkama, nego pravila koja propisuju te međunarodne institucije.
Dva sindikata kompanije Galenika, samostalni i sindikat Nezavisnost, traže od vlade i nadležnih ministarstava da ta fabrika obnovi punu proizvodnju i da joj bude vraćen dug od 100 miliona evra. Jedan od pet zahteva je i smena vršioca dužnosti direktora Galenike i imenovanje poslovodstva po stručnosti, a ne po partijskoj pripadnosti. Za sutra je najavljen jednočasovni štrajk upozorenja. Marina Stojedinović.
Ukoliko Galenika prestane sa radom ili nastavi bez pune uposlenosti, lekovi će biti dostupni samo odabranima. Postoji bojazan da se u toj kompaniji ne ponovi scenario iz nekih drugih fabrika čija je vrednost dostigla 1 dinar, kaže predsjednik samostalnog sindikata Galenike Zoran Pantelić, navodeći 5 sindikalnih zahteva.
Hitna nabavka sirovine repromaterijala, naplata potraživanja za isporučene lekove, smena VD direktora, izbori ili imenovanje novog generalnog direktora organa uprave i kontrole poslovanja, poštovanje kolektivnog ugovora i hitno obezbediti bolje sistemske uslove.
Za isporučene lekove Galenici duguju 100 miliona evra i poslednji je čas da država preuzme odgovornost prema svom vlasništvu. Predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Ljubiša Nestorović upozorava da nije realna proizvodnja sa PDV-om od 20% za sirovine, a da finalni proizvod bude plasiran sa PDV-om od 8%. Kome onda odgovara da Galenika nema pun proizvodni kapacitet?
Do pre mesec dana je bila to Jugohemija koja više ne postoji, raspala se. Da vam ne otvaram pitanje afere vakcina i svega ostalog, da li je to i dalje Jugohemija ili eksponent Jugohemije, ja ne znam. Ali znam da dve kompanije u Srbiji, Actavis i Stada, Zdravlje i Hemofarm, rade u 4 smene i ne znaju šta će od para.
PR Galenike Bojana Janković međutim tvrdi da kompanija ima dovoljno sirovina i da je u ovoj godini povećala proizvodnju za 20%.
Ostvarena proizvodnja u prvih 9 meseci je 40 miliona eura, dok se u četvrtom kvartalu planira proizvodnja od oko 25 miliona eura. Čitave prošle kao i ove godine isplata zarada nije dovedena u pitanje, kao i ostalih obaveza prema radnicima, osim regresa.
U Galenici radi 2.500 ljudi. Ima paletu od 267 proizvoda. Prosečna plata sa srednjom stručnom spremom je 45.000 dinara. Sutrašnji štrajk upozorenja počinje u podne jednosatnom obustavom rada.
Fond za razvoj Republike Srbije predstavio nekoliko kreditnih linija namenjenih privredi i preduzetnicima. U zavisnosti od vrste zajma, kamate će se kretati od 1 do 4,5%. Većina privrednika želi dodatna sredstva, ali se žali na stroge uslove i preveliku birokratiju prilikom dodele kredita. Detaljnije Milenko Marković.
Krediti za investicije, trajna obrtna sredstva ili za započinjanje sopstvenog biznisa samo su deo ponude koju je u Privrednoj komori Beograda predstavio Fond za razvoj. Pravo da konkurišu za investicione kredite imaju privredni subjekti koji, pored drugih uslova, 2 godine nisu poslovali sa gubitkom. Kamata je 2,8%, otplata traje 5 godina, a odobravaju se iznosi od 2 do 300 miliona dinara. Jedan od uslova je i hipoteka na nekretninu. Vlasnik kompanije za proizvodnju nameštaja ENT Čempres Tatjana Perović kaže da je privrednicima najveći problem to što ne mogu da založe neuknjižene objekte.
Nadam se da će ova nova vlada da to ublaži papirologiju i da nam mogućnost da to platimo, da te mogućnosti nama budu dostupnije, da kažem. Znači da imamo ono što posjedujemo od vlasništva bude zaista naš.
Direktorka Fonda za razvoj Slađana Backović kaže da je kao bivši bankar svesna problema neuknjiženog vlasništva, ali da fond tu ne može ništa da učini.
Da, to je problem, ali pazite, ako je imovina neuknjižena, znači da je urađena i nelegalna gradnja, znači da nije bila sa dozvolom za gradnju, znači da državi nije plaćeno sve moguće dadžbine koje su plaćene i trebale da budu plaćene, mi to ne možemo da podržimo.
Ostali privrednici uglavnom su se žalili na preteranu birokratiju i dugo čekanje od podnošenja zahteva do odobravanja kredita. Većina njih, međutim, razmišlja da uprko svemu konkuriše za sredstva fonda. Možda najzanimljiviji od ponuđenih zajmova su start-up krediti za započinjanje sopstvenog posla. Odobravaće se iznosi od 500.000 do 4 miliona dinara. Kamata je 3%, rok otplate 5 godina uz poček od 12 meseci. Ali i za ovaj zajam kandidati koji ne mogu biti stariji od 55 godina moraju da založe nekretninu ili da pronađu pravno ili fizičko lice koje će im biti jemac.
Predsednik opštine Vračar Branimir Kuzmanović podneo je kandidaturu za predsednika Demokratske stranke koju su podržala 33 člana glavnog odbora stranke. Kuzmanović je prilikom predaje kandidature poručio da mu je cilj postizanje dogovora za bolju Demokratsku stranku. Istakao je da će, ako bude izabran za lidera stranke, reformisati DS po principima socijaldemokratije.
Demokratska stranka osudila je napad na direktora lista Informer Damira Dragića, na čiju kuću je sinoć bačen molotovljev koktel, i zatražila od nadležnih da ispitaju slučaj i kazne odgovorne. U saopštenju te stranke navodi se da svi dosadašnji napadi na novinare moraju dobiti sudski epilog, jer tako država pokazuje iskrenu nameru da zaštiti slobodu govora i medija. I novinarska udruženja osudila su napad i traže hitnu policijsku istragu kako bi se ustanovila eventualna veza sa pisanjem liste Informer. Na porodičnu kuću direktora Informera u beogradskom naselju Jajinci sinoć je bačen molotovljev koktel, a u požaru koji je izazvao izgoreo je automobil Opel Astra, vlasništvo oca Damira Dragića. Niko nije povređen.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Proglašenjem najboljih predstava i dodelom nagrada u Kragujevcu je završen 7. međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest. Iz Kragujevca Nevenka Đelić.
Pregršt laureata na sceni Kragujevačkog teatra. Najbolja predstava 7. Joakim Interfesta, Marad Sad, Novosadskog pozorišta i Videki Zinhaz. Njima je pripalo i priznanje za vizuelnost. Najbolju režiju potpisuje Vladimir Miličin za Čekajući Godoa, Turskog teatra i Skoplja.
Znate neki tekst, čitate ga s vremena na vreme, doživljavate ga kao odličnu dramsku literaturu, ali nemate osjećaj da je vaš. E sad je došao trenutak kad sam ja osjetio da je Godo moj.
Odlukom tročlanog međunarodnog žirija nagrade za najbolju žensku i mošku ulogu dobili su glumci slovenskog gledališća iz Trsta Maja Blagović i Romeo Grebenšek. Specijalna nagrada za predstavu Olivera Frljića Pismo iz 1920. prema istoimenom Andrićevom zapisu u izvođenju Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. Jedan od članova žirija, reditelj iz Slovenije Primuš Bebler, ocenjuje da je ovogodišnji Joakim Interfest kroz 11 predstava odslika odnos savremenog pozorišta i društvenih tokova.
Bio sam u dosta žirija, ovo je prvi put da smo odluke doneli, mislim da za manje od sat vremena, što je zaista impresivno.
U čast slavodobitnika na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu domaćini predstava Jedan čovek, dvojica gazda, Nebojše Bratića.
U okviru 44. Bemusa u Ateljeu 212 biće izvedena opera Svadba kompozitorke Ane Sokolović. O tome Irina Stojanović.
Naša kompozitorka Ana Sokolović proglašena je ove godine za nacionalno blago Kvebeka, čime joj je Kvebeški parlament odao počast kao autorki koja 20 godina živi i stvara u Montrealu, uzevši u obzir njenih 40 simfonijskih, kamernih, vokalnih i operskih dela. To je velika čast, kaže Ana Sokolović.
Ja sam treći kompozitor koji je dobio tu čast i to je meni neverovatno drago iz više razloga. Prvo što je to naravno vezano za moje ostvarenja od strane mojih kolega. Znači to prihvatanje mog posla i mog rada.
Opera Svadba porudžbina je muzičkog pozorišta Queen of Puddings iz Toronta, koja se bavi produkcijom savremenih opera. A beogradska publika će premijerno imati priliku da je čuje večeras u Ateljeu 212 od 20 časova.
In memoriam.
U Beogradu je preminuo Vlastimir Vlasta Radovanović, scenarista, filmski reditelj i profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Autor je scenarija za filmove Saša i Operacija Ticijan, a bio je scenarista i reditelj ostvarenja Kada golubovi polete, Lovu mutnom, Halo taksi i Groznica prve ljubavi. Datum i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
U novostima dana prelazimo na sport. Nažalost, posle utakmica Makedonija-Srbija, posebno Srbija-Engleska, umesto u fudbalu govorimo o njegovoj mračnoj strani. Britanska vlada je od predsednika Evropske fudbalske federacije Mišela Platinija zatražila sankcije prema našoj reprezentaciji zbog rasističkih uvreda upućenih engleskim igračima u Kruševcu na utakmici mladih selekcija dve zemlje. Britanski premijer David Cameron kaže da je zgrožen scenama iz Kruševca. Oglasilo se i naše ministarstvo sporta i Fudbalski savez Srbije. Ministarka Alisa Marić osudila incidente u Kruševcu, a Fudbalski savez negirao da je bilo vređanja na rasnoj osnovi. Milan Bigović.
Ponovo je fudbal u senci incidenata. Britanski premijer David Cameron traži oštre sankcije UEFA ukoliko se potvrdi da je bilo rasističkih skandiranja na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske u Kruševcu. Oglasio se i britanski ministar sporta Hugh Robertson. On zahteva od predsednika UEFA Mišela Platinija da odmah sprovede istragu. Britanski mediji priželjkuju višegodišnju suspenziju, ali istovremeno konstatuju da će sankcije verovatno biti blage. U tom stilu govorio je i nekadašnji reprezentativac Engleske Paul Ince. A sada slušamo kolegu iz BBC-a Dejana Čalovskog.
Treba i očekivati pritisak engleskih vlasti, svakako futbalskih na UEFA-u,
da Srbija podnese posljedice toga, barem u sportskom, odnosno u fudbalskom smislu.
Tako je jedno u najvećem delu. Viteško nadmetanje otišlo u drugi plan, a u žižu nervozni fudbaleri poput Ninkovića i Rouza i navijači koji su bacali baklje, kamenje. Ružna slika o nama i našem fudbalu otišla je u svet. Sada razmišljamo o kaznama. Uostalom, ne tako davno, Platini je u prijateljskom tonu upozorio da je strpljenje na izmaku i da od Srbije kao države očekuje da zada odlučan udarac huliganima na fudbalskim stadionima. Disciplinski sudija Fudbalskog saveza Srbije, Slobodan Pajović.
Trebalo bi da se vidi koji je intenzitet bio upućenih rasističkih uvreda, koja je to grupa učinila, u kom vremenskom periodu je to trajalo i druge bitne činjenice. Ne bih rekao da se radi o tome da preti neka izuzetno stroga sankcija, iako je u pitanju veoma težak prekršaj i UEFA takve stvari kažnjava veoma strogo.
I u Skoplju je, nažalost, bilo incidenata, tuče navijača, doduše ne na stadionu, domaći simpatizeri izviždali su našoj himni, bilo je i neprijatnih skandiranja. Ministarka omladine i sporta Alisa Marić osudila incidente u Kruševcu i istakla da se protivi svakom vidu diskriminacije. U tom smislu ću, zaključila je ministarka, inicirati održavanje sednice Nacionalnog saveta za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Oglasio se i Fudbalski savez Srbije saopštenjem za javnost u kojem odbija i demantuje da je na stadionu u Kruševcu bilo ma kakvih pojava rasizma. Citiram, u prilog našoj tvrdnji idu i preliminarni izveštaj iz službenih lica. Niko od njih ni u jednom trenutku nije pomenuo rasističke ispade. Fudbalski savez ovim putem obaveštava javnost da će hitno pokrenuti interni disciplinski postupak.
Opširnija analiza ovog slučaja, ali i razloga neuspeha naših fudbalera u jučerašnjim utakmicama možete čuti u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko. Kroz serija RTS-a Požarevac, 20. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Kroz serija RTS-a Požarevac, 20. oktobar u 9.30. Eko.
U ovom trenutku u gradovima Srbije temperatura skoro pa izjednačena, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 20 stepeni, u Nišu 21, u Somboru 19, na Kopaoniku pak 11 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 20 do 26 stepeni, u Beogradu 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.